Neprechádzaj pomimo, o Spasiteľu. Počuj volanie mojho srdca. Keď iným preukazuješ milosť, neprechádzaj pomimo. Spasiteľu, Spasiteľu, počuj krik srdca. Keďže preukazuješ iným milosť, neprechádzaj pomimo. Daj mi na tróne milosti odpočinutie od mojej bolesti. Hľa, tu kľačím hlboko v pokání, poteš moje srdce. Spasiteľu, Spasiteľu, počuj krik srdca. Keďže preukazuješ milosť iným, neprejdi pomimo. Len ku tebe smeruje moja túžba, skalo večnosti. U teba som ja úbohý v bezpečí, teraz i navždy. Spasiteľu, Spasiteľu, počuj volanie srdca. Keďže iným preukazuješ milosť, neprejdi pomimo. Ty si predsa prameňom útechy. Vedieš hriešnikov domov. Buď pokojom môjmu srdcu. Staň sa mojím celým dielom. Spasiteľu, Spasiteľu, počuj krik srdca. Keďže preukazuješ milosť iným, neobchádzaj ma. Milí bratia, milé sestry, všetkých vás čo najsrdečnejšie vítam v drahom mene nášho Pána Ježiša Krista. I všetkých, ktorí sú pripojení po celom svete, i vás srdečne vítam. Dnes večer obdržíme Božie požehnanie, pretože On je v našom strede. Pretože Jeho zasľúbenia sú áno a amen. On hovorí, tam, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v Jeho mene, tam je On medzi nimi. A tak bude Pán i dnes v našom strede. Predtým, ako sa budeme modliť, chcel by som čítať slovo z 1. Jánovej, kapitola 2, od verša 7. 1. list Jána, kapitola 2, od verša 7. Milovaní, nepíšem vám nového prikázania, ale staré prikázanie, ktoré ste mali od počiatku. A tým starým Prikázaním je slovo, ktoré ste počuli od počiatku. A zase vám píšem nové prikázanie, čo je pravdivé v ňom i vo vás, že tma tá ide a pravé svetlo už svieti. Ten, kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, je vo tme až doteraz. Kto miluje svojho brata, zostáva vo svetle a niet v ňom pohoršenia. Ale ten, kto nenávidí svojho brata, je vo tme a chodí vo tme a nevie, kam ide, lebo tma oslepila jeho oči. Píšem vám, dieťatká, že sú vám odpustené hriechy pre jeho meno. Píšem vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, že ste zvíťazili nad tým zlým. Chvála buď Pánu, to sme učinili, my sme toho zlého premohli. Píšem vám, deti, že ste poznali Otca. Písal som vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Písal som vám, mládenci, že ste silní a že slovo Božie zostáva vo vás a zvíťazili ste nad tým zlým. Nemilujte sveta ani veci, ktoré sú na svete. Keď niekto miluje svet, nie je v ňom lásky otcovej. Lebo nič z toho, čo je na svete, žiadosť tela, žiadosť očí a chlúbna pýcha života, nie je z otca, ale je zo sveta. A svet ide tá, i jeho žiadosť. Ale ten, kto činí vôľu Božiu, trvá na veky. Amen. Áno, my ďakujeme Pánu za tieto vzácne slová, ktoré sú tu napísané. Verš 14. Božie slovo vo vás zostáva a vy ste zvíťazili nad tým zlým. Áno, my sme toho zlého premohli, zvíťazili nad ním a sme Božími deťmi. My sme dediči Boží a ďakujeme Pánu za lásku, za všetko dobré, čo pre nás až do dnešného dňa učinil. On je láska, on je pravda a za to, verný Pane, nech ti je chvála, sláva a vďaka. Chceli by sme sa spolu modliť. Verný Pane, ďakujeme ti, chválime a oslavujeme tvoje nádherné meno. Pane Ježišu, ty si zasľúbil, že budeš v našom strede a toto zasľúbenie je áno a amen. Ďakujeme ti, že dnes popoludní budeš ku nám hovoriť, že ty môžeš otvoriť naše srdcia, zasiať semeno aby prinieslo úrodu v našich srdciach. Verný Pane, prejdi radami, dotkni sa každého jedného. Verný Pane, a ďakujem Ti, že si prítomný. Môžeme ťa len chváliť a velebiť za všetku Tvoju lásku, za Tvoje slovo, ktoré dnes popoludní budeme počuť. Pretože Ty si poslal svojho služobníka a on prináša radosnú zvesť do našich sŕdc. Verný Pane, ďakujeme Ti, chválime Ťa a ďakujeme Ti v mene Ježiša Krista. Amen. Boh je ešte na pláne. On vyslovil prvé slovo a on vysloví i to posledné. A všetko pôjde tak, ako to on chce. Srdce, mlč, stíš sa. Je to niečo nádherné, keď človek v Bohu dôjde ku odpočinutiu, vo viere, že on skutočne všetko vykoná, že on žehná a dokoná to, čo započal. Chceme sa otvoriť, nebyť, nesedieť tu krčovito, ale uvoľnenie v Božej prítomnosti. Nie, ako by sme my mali niečo učiniť, čo Boh už vykonal, ale že by sme my boli schopní prijať a prežiť to, čo on už pripravil. Iste sme ešte všetci pod dojmom včerajšieho večera a dnešného dopoludnia. Jednoducho sa radujeme, že Boh ku nám síce v jednoduchosti, ale predsa zrozumiteľne hovorí. Keď premýšľame nad tým, že skutočne múdri ľudia, ktorí ovládali rôzne jazyky, prekladali Bibliu a boli taktiež vnútorne pohnutí a uchvátení, skúmali Bibliu a s určitými procesmi si nedokázali dať rady. Tak to bolo len z toho dôvodu, že čas pre tú vec ešte neprišiel. Úplne jedno, kto sme, keď príde čas pre určitú Božiu vec, tak Pán to zjavuje a tí, ktorí to prijímajú, idú potom v súlade s Božím pôsobením a prežijú to, čo Boh zasľúbil, že sa to stáva pravdou. Čo mňa oslovilo v dnešnom dopoludnejšom kázaní, tá myšlienka mi bola veľmi nová, bolo, že Izraeliti sa dostali do Egypta ako vinní, ako dlžníci, pretože predtým predsa predali Jozefa do otroctva. Oni ho predsa nechceli, oni pre neho nemali žiadne miesto. Počuli ste to všetci? A potom kričali vo svojej núdzi a Boh sa nad nimi zľutoval. Niekedy sa sám seba pýtam, ako často sa dostávame skrze rôzne prevedenia do určitých núdzí, potom kričíme ku Bohu a On nám pomáha a je nám vždy milostivý pre svoje meno. Tu leží písomne položená jedna otázka ohľadom proroka Eliáša, ktorý bol Izraelu poslaný, teda prakticky príde do Izraela. Na ktorom biblickom mieste je to založené? Vlastne je táto otázka veľmi jednoduchá. Dnes sme veľmi krátko čítali z proroka Zachariáša. Tam máme zasľúbenie pre cirkev, ktorá je zobrazená ako svietnik v 4. kapitole, ale máme aj zasľúbenie, že vedľa tohoto svietnika, vedľa cirkvi sú dve olivy, olivovníky, a tieto dva olivovníky sú dvaja proroci. A to je v zjavení v 11. kapitole, porovnajte prosím Zachariáša 4, možno predsa od verša 8 až do konca, čítam len verš 11, a ja som mu odpovedal a riekol, čo znamenajú tieto dve olivy, na pravej strane svietnika a na jeho ľavej strane. A potom na záver stojí vo verši 14, vtedy riekol, to sú dvaja synovia oleja, ktorí stoja pred pánom celej zeme. To znamená dvaja pomazaní, pretože olej v proroctve, duchovne videné, je vždy odkaz na Svätého Ducha. Keď bude pán nám v Matúšovi 25, či v Krefelde, alebo v Mníchove, alebo v Československu, alebo kdekoľvek inde na svete, keď bude pán nám raz chýbať olej, tak to znamená, že tam nebolo dosť Božieho Ducha. A tieto biblické miesta musíme vždy pozorne čítať. Takže tí dvaja synovia oleja sú tí dvaja proroci, ktorí stoja vedľa svietnika. To sme tu preberali. Hovorili sme o tom, že napríklad aj tento obraz so svietnikom a s tými dvoma olivovníkmi vedľa svietnika, keď hľadíte dopredu, to je občas dobré, a keby toto bol koniec svietnika, tak by tie dve olivy stáli mimo svietnika. To znamená, že oni sa neobjavujú, nevystupujú v časovom období cirkvi, oni vystúpia až vtedy, keď vojde plný počet cirkvi, keď sa uskutoční vytrhnutie, až vtedy prichádza služba tých dvoch svedkov. Boh to dokonca zariadil tak, že to vyjadril v pozemských príkladoch pre nás všetkých pochopiteľných a ľahko zrozumiteľných, aby sme to vedeli veľmi presne a dokázali biblicky zaradiť. Zjavenie 11, ako už bolo spomenuté, je nám všetkým známe. Tam potom vystupujú tí dvaja svedkovia, ktorí budú prorokovať presne 3,5 roka v Jeruzaleme. A kto tu číta túto vec v Zjavení 11 a čo všetko sa tam deje, ten nemôže inak, než si spomenúť na službu Mojžiša a na službu Eliáša. A títo dvaja proroci, Mojžiš a Eliáš, to boli, ktorí zostúpili Ježišovi na vrchu premenenia, hovorili s ním o jeho konci, ktorý mal prežiť v Jeruzaleme. Takže to skutočne všetko do seba veľmi dobre zapadá a preto aj Židia očakávajú, že sa to podľa toho i stane. Budem ešte prekladať, predtým chcem čítať 2-3 miesta, obzvlášť, čo sa týka služby pána, v ktorej máme my ako cirkev pokračovať. To znamená, ktorú Boh sám skrze cirkev pokračuje. Cirkev je jeho telom a Kristus je hlavou. My ako jeho údy máme v tejto službe pokračovať. To znamená on skrze nás. V Matúšovi kapitole 9 vo verši 35 stojí, a Ježíš chodil po všetkých tých mestách a mestečkách a učil ich v synagógach a kázal evanjelium kráľovstva a uzdravoval každý neduch a každú chorobu medzi ľudom. Ten, kto číta predtým, ten zistí, že pán postavil práve vieru do stredobodu. Vo verši 29 stojí, malo by to byť v tom verši, veríte, že to môžem učiniť? A oni mu povedali, 28, áno, pane, vtedy sa dotknul ich očí a povedal, nech sa vám stane podľa vašej viery. Už v týchto veršoch samotných máme najrôznejšie spôsoby, ako je možné modliť sa za chorých. Po verši 33 čítame, a keď bol démon vyhnaný, mohol nemý hovoriť. Predtým bolo povedané, že ten posadnutý bol privedený. Existujú najrôznejšie choroby a predtým, ako sa modlíme, musíme vedieť, o akú chorobu sa jedná, aby sme sa potom mohli cieľavé dome modliť. A potom je to v skutku vždy to slovo Pánovo, ktoré je smerodajné a musí byť vyslovené. V Matúšovi 8, vo veršoch 16 a 17, totiž stojí napísané, Matúš 8, 16 a 17. A keď bol večer, priviedli mu mnohých posadlých démonami a on slovom vyhnal nečistých duchov a všetkých, ktorí sa zle mali, uzdravil. Skutočne je to tak, že mazanie olejom napríklad môže byť len tam konané, kde nie je posadnutosť, kde sa Satan nejakým spôsobom nezahniezdil, ale kde veriaci ochorejú, tam sa za nich treba modliť s pomazaním olejom a potom i vo viere, že ich Boh napriami a pomôže im. Ale keď ide o také choroby, ako sme počuli z úst brata Brenhama, choroby, ktoré majú v sebe život, napríklad rakovina má v sebe život. To nie je nejaká mŕtva vec, ale má to v sebe zárodok života, bujnie to, je to stále väčšie a väčšie. A tento život v rakovine skôr či neskôr ukončí život človeka. A za každým, keď je v chorobe život, vtedy je to démon. A tento démon musí byť vyhnaný, a keď je vyhnaný, vtedy je človek opäť zdravý. Ak ide o chorobu, v ktorej nie je život, to znamená, ktorá sa nešíri, nebujneje, ktorá sa nerozširuje, vtedy stačí, keď sa modlíme vo viere a so vzkladaním rúk a že potom Boh potvrdí svoje slovo. Je to jednoducho nádherné vidieť, ako i všetky tieto veci sú tak presne usporiadané v Svetom písme. On vyháňal démonov slovom. Neuzdravoval skrze slovo, ale vyháňal zlých duchov démonov slovom. To prikazujúce slovo, Božie slovo, slovo moci, prikazuje týmto démonom a oni musia ustúpiť pod autoritou slova, musia sa Božiemu príkazu podriadiť. Lebo kde hovorí Boh, tam je to vyslovené. A tam musia všetci počúvať a byť poslušní bez ohľadu na to, kto to je a čo to je. Potom ešte jedno nádherné miesto z listu Petra, ktoré mi už včera večer prišlo na myseľ. Prvý list Petra, druhá kapitola od verša 22. Prvý list Petra, druhá kapitola, od verša 22, ktorý neučinil hriechu, ani sa nenašla v jeho ústach lesť, ktorý, keď mu zlorečil, on nezlorečil, keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi, a teraz prichádza ten verš, ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele, na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti, ktorého synavicami ste uzdravení. Je to jednoducho nádherné i tu vidieť, ako Peter v Novom zákone to slovo proroka Izajáša z 53. kapitoly uviedol a takýmto spôsobom ho ešte raz pozdvihol. Verme z plného presvedčenia, že na Golgote sa všetko stalo. Vykúpenie duše, oslobodenie ducha, uzdravenie tela. Všetko sa tam stalo. A blaho človeku, ktorý môže sám pre seba vo viere si nárokovať celé vykúpenie a taktiež prežije, že Boh to potvrdzuje ako pravdu na nás. My, ktorí sme už v pokročilom veku a máme rozličné problémy, to s tým nemá nič spoločné, vy viete, to je prirodzený vývoj života, ktorému podliehajú všetci ľudia. Je to predsa stanovené ľuďom raz zomrieť a cesta k tomu je predsa všeobecne známa. Človek rozkvitne ako kvet, vietor zaveje a viac ho niet. Izajáš v 40. kapitole zvolal, všetko telo je ako tráva a všetka jeho sláva ako kvet trávy. Boh nám predsa nezasľúbil večnú mladosť v tomto padlom tele. Boh nám zasľúbil večnú slávu v premenenom tele. A Pán sa vráti a všetci, ktorí v Kristovi zosnuli a boli pripravení na prvé vzkriesenie, budú vzkriesení a všetci, ktorí sú pripravení mať účasť, budú premenení a spoločne budeme vzatí v ústretí Pánu do povetria, aby sme potom boli navždy s Pánom. My chceme v každom prípade vysloviť slovo vo viere a potom prosiť Boha, aby ju v nás rozmnožil, aby potom predsa mohol potvrdiť svoje slovo podľa svojej vôle. Včera večer sa ma obzvlášť dotklo, keď tento Boží muž v jednoduchosti povedal, všetci tu na vozíkoch s rakovinou a tak ďalej, počkajte, budem sa za vás modliť. Sám som očitým svedkom, ako ľudia vstali z vozíkov, práve uzdravení Božou mocou, ľudia zožieraní rakovinou bez akékoľvek nádeje, boli zrazu, bo na jeden raz, uzdravení. Boh je verný. Boh je verný. Musí to i s nami dôjsť tak ďaleko, že už nebudeme robiť rozdiely medzi ťažkými a ľahkými prípadmi. Kto má totiž zodpovednosť za ľahký a ťažký prípad? Už predsa len Boh sám. A kto sme my? Aby sme my, Boha, nejako svojimi myšlienkami obmedzovali. Brat Rus to práve povedal, my tomu veríme, lebo to písmo dosvedčuje. Boh rozdelil Červené more a učinil jeden múr tu a jeden múr tam a ľud prešiel skrz. Tak, ako tu stojí stena napravo a naľavo tejto budovy, tak tam stáli steny z vody, naľavo a napravo. A izraelský národ prešiel suchou nohou skrz. Nerobte si žiadne starosti. Ako sa to mohlo stať? To predsa nie je naša vec. To bola vec toho, ktorý to mal vykonať. Presne tak je to i so všetkým ostatným. Ja verím, že my všetci sme boli posilnení vo viere. A ja ešte krátko preložím, pretože tieto kázania sú jednoducho posilňujúce vo viere, budujú, dajú novú odvahu a najmä, keď vieme, že nešlo len o slová, ktoré boli činené, ale že Boh za tým stál s veľkými skutkami a potvrdil to pramocným spôsobom jemu, tomu živému Bohu, ktorý môže skutočne všetko a ktorý povedal, či by malo mne byť snáď niečo nemožné, a potom raz zvolal na chorého, všetko je možné tomu, kto verí. Verme Bohu podľa písma, verme. On všetko dobre učiní. Ak veríme, že môže kriesiť všetkých mŕtvych, aj keď tam vôbec nič nezostalo, čo vlastne zostalo z mŕtvych, ktorých boli trhaní zvieratami, ktorí zhoreli v ohni, ktorí sú, kto vie, kde, áno, kde sú? Boh to vie. A on môže tie prvky, ktoré k tomu telu patria, ach tie, potom vôbec nepotrebujeme, on tvorí všetko nové. On hovorí, hľa, všetko činím nové. A hneď príde namiesto každého starého tela nové telo vzkriesenia. Áno, človek by sa mohol pýtať, odkiaľ ho chce Boh vziať. Boh vysloví slovo a stane sa to. Tak to predsa je. A keď on vydá povel k prebudeniu, hroby sa otvoria a nastane vzkriesenie. Živí budú premenení. Ten istý Boh, ktorý všetko povolal do existencie, celý vesmír, ten povedal, buď svetlo a bolo svetlo. Amen. A bolo svetlo, vybavené. A on nazval svetlo dňom a tmu nocou. A tak je to až dodnes nazývané. Ale náš Boh je verný Boh, spravodlivý Boh. On nenechá, že by bol zahambený nikto, kto kladie svoju dôveru na Neho, ani nás nie. Chválené buď Jeho meno. Zaspievajme jednoducho ten chorus. Tebe, Boží Baránku, buď čest. Ďakujem pekne. Tebe, Boží Baránku, buď čest. Tvoja obeť je dokonaná. Oslobodil si nás od našej viny a hriechu. My sme ľud kňazov, králi v Tvojom kráľovstve. Nikde na zemi nie je Pán Tebe rovný. Brat Branham, v tom čase Ramzes v Egypte dospel a jeho moc sa upevňovala. Prirodzený človek Ramzes rástol a Antikrist rastie teraz. On skrze politiku už je zastúpený i v Bielom dome. V náboženstve je všetko pomiešané. Vodcovia denominácií, praktici každý zbor alebo cirkev už patrí ku federácii cirkvi. Vidíte, tá vec rastie. A oni sa všetci zjednocujú. A potom to dosiahnu, čo je to, vzniká moc, ako tá prvá moc. A potom príde prenasledovanie všetkých tých, ktorí sa s nimi nezjednotia. Potom príde bojkot. Hľadte, vy hovoríte, áno, potom sa rozhodnem. Nie, rozhodovanie je teraz. Vidíte, všetko rastie, ale pamätajte, tým v tom čase, keď Ramzes tam rástol a mocnel, Mojžiš bol na púšti. Jeho mal Boh. A aj on rástol. Vidíte, ten jeden mal politický systém, ale Boh mal duchovný systém skrze proroka. A on zostúpil a povedal, ja ťa posielam. Oboje to rastie spolu. Jedného dňa uvidíme, ako blízko je čas pre to rozhodnutie. To prirodzené je obrazom toho duchovného. Hľaďte na cirkev teraz. Všetko dostáva moc a tu taktiež zastupuje Svätý Duch a preukazuje svoju moc. Tam a taktiež i tu. Vidíte, vidíte von z denominácií, preč od Amorejcov, preč z otroctva. Buďte slobodní. Boh mal Mojžiša, ktorý mal byť prorokom. Už prorokoval a preukázal, že mal pravdu, ale musel prejsť školou púšte, skrytý pred zvyškom sveta. Ale bol tak vycvičený, vyškolený na púšti. Nepriateľ bude vždy všetko možné navrhovať, bude mať vždy mnoho ponúk a neviera to príjme. Nepriateľ pracuje s intelektom. Nuž, pomyslite na to. Nezabudnite na to. Existujú len dve moci. To jedno je duchovná moc, moc Svätého Ducha, a to druhé je moc satana skrze intelektuálnu moc. Tak to začalo v záhrade Eden skrze intelektuálnu moc. Priviedol satan Evu k tomu, aby uverila rozumovému chápaniu, ktoré bolo v protiklade k slovu. A tak to bolo vždy. Tam v Egypte to bolo tak. Tam bola reprezentovaná intelektuálna moc v Ramzesovi a potom duchovná moc v tom, koho Boh ku tomu určil. Vidíte, a ako to bolo s cirkvou? Je tam, kde bola na začiatku? Vidíte, mnoho sa toho stalo. Všade náboženskí vodcovia, ktorí sa však nestarajú o to, čo hovorí Biblia, majú svoje vlastné systémy, riadia sa tým, čo im hovorí ich cirkev. Vidíte? A potom dokonca hovoria, ja verím, že je to tak napísané, ale my to tak či tak robíme takto. Isté, oni majú formu pobožnosti, ale popierajú moc. Vidíte, prečo chcem, aby to bolo zaznamenané na páske? Prišla hodina, pravda musí byť učinená známou. Výdenie je tu. Hľadte, tá intelektuálna vec bola dokonalá vtedy a teraz opäť, ale je to dokonalá inšpirácia Satana v tých intelektuálnych. A on nastupuje na trón, Ramzes, a vy predsa viete, on bol vychovávaný spolu s Mojžišom. Vidíte? Bol ako brat Mojžišovi. On zaujal miesto intelektuála ako Jozef voči svojim bratom. A čo učinili s Jozefom? Odstránili ho. A nechceli slovo. A slovo odmietli, ktoré prišlo s ním a skrze neho. A potom si ponechali svoje vlastné ustanovenia. O Bože, kiež by to ľudia videli. Ako to môžem ešte viac objasniť zo Svätého písma skrze inšpiráciu Svätého Ducha? Ak vy hovoríte, keby to pápež tak a tak povedal, alebo biskup tak a tak, či ste snáď nepochopili, že Boh si vyvolil človeka z púšte, muža z púšte, a nie z nejakého hodnostára? Hľadte, Boh jedná s jednotlivcami, nie so skupinami, s každým jednotlivcom. Boh taktiež pripravuje svoje veci, ak môže získať len jedného muža, jediného muža, tak to skúšal v každom období, jedného muža mal v dňoch Noacha, jedného muža v dňoch Eliáša, jedného muža v dňoch Jána Krstiteľa. Len jedného muža, viac nepotrebuje. V dňoch sudcov sa pokúšal získať jedného, Samsona, on mal veľkú moc, ale zapredali v žene a bol oslepený. Kniha sudcov, hľadte, tedy to tak bolo. Hľadte, Boh sa snaží nájsť jedného muža, na ktorého by mohol položiť svoju ruku, muža, ktorý povie pravdu, ktorý je nebojácný, ktorý nehľadí na nič. Muža, ktorý je mu plne zasvetený, skrze ktorého sa slovo preukáže ako živé. Ja verím, že on pripravuje takúto osobu. Kto verí v Bibliu, musí tomu veriť prirodzene. Niekoho, kto povie pravdu. Zisťujeme, že po nejakom čase, po všetkých týchto školeniach, to bolo tak, že nepriateľ niečo navrhuje, a síce intelektuálne zmýšľanie. Posadia sa a argumentujú. A pred krátkým časom mi povedali, len pred pár dňami mi muž povedal, on pracoval na určitej práci a povedal, ty si írskeho pôvodu? Povedal som, áno, som síce trochu zarmútený, ale áno, som. A potom povedal, potom by si vlastne mal byť katolík, veď Íri sú všetci katolíci. Nuž áno, ak by to tak malo byť, tak ja som ten prapôvodný katolík, totiž to, čo im cirkev bola na počiatku. Ak tá bola katolícka, tak aj ja som. Totiž tá cirkev na letnice, ale aká je cirkev dnes? Zorganizovali sa, prvú katolícku cirkev zorganizovali a potom sa organizovali ďalej a ďalej a kam to viedlo? A on potom povedal, nemyslíš si, že keď sa zíde skupina ľudí ekuménie a zasadajú a rokujú a rokujú a potom sa na niečom všetci zhodnú, nemyslíš si, že majú pravdu? Povedal, počul som ťa kázať a síce rád, ale ty veríš, že máš pravdu. A ja som povedal, nuž, ak to môžem Bibliou dokázať, a on hovorí, s tým predsa Biblia nemá nič spoločné. Povedal som, Biblia s tým má všetko spoločné, ona je slovom. A potom povedal, nemyslíš si, že títo ľudia v ekumenii, že oni nemajú skôr pravdu, že sú si istejší ako ty, ten jeden jediný nevzdelaný človek ako ty? Povedal som, nuž dobre. A potom hovorí, aké máš ty právo proti takej cirkvi niečo hovoriť? Ona predsa pretrvala cez všetky veky a presadila sa a tak ďalej. Už od Nicei a i neskôr. A on povedal, neveríš a nevieš, že tam boli tisíce ľudí, ktorí boli duchovní na rôznych konciloch. A nemyslíš si, že ich zmýšľanie bolo viac podriadené Božej vôli ako tvoje dnes? Cirkev predsa existuje už celý tento čas. Povedal som, Boh to predsa vôbec nedokázal. Ak by to bola cirkev Božia, mala by činiť to, čo robila cirkev na počiatku. Hľaďte, a dokonca aj Biblia hovorí, že kto odoberie alebo pridá slovo, tomu bude odobratá časť zo stromu života. Či už ide o ekuméniu alebo čokoľvek iné, jeho časť bude odňatá z knihy života. Potom je koniec. A on povedal, Billy, ty si len radikálny. A potom, v čase Izraela, keď sa rozdelili na Judsko a Izrael, tak ako sa rozdelili katolíci a protestanti, Izrael chcel zostať Izraelom a tam mali kráľa menom Jozafat, spravodlivého muža. A tento spravodlivý muž sa snažil dodržiavať Božie zákony. Potom mali iného, ktorý si vzal ženu kvôli politike a chcel byť priateľský s iným národom. A oženil sa s Jezábelou a priviedol ju medzi Boží ľud. A to isté sa deje i dnes. Ona sa stala vládkyňou. Aha, urob toto, urob tamto. A tak sa to deje i teraz. Ja som povedal, prišla skúška sily, chceli sa spojiť vtedy i teraz. A Ahab a Jozafat sa stretli, hovorili spolu, muži organizácií, a on povedal, tvoj ľud je môj ľud, veď sme všetci kresťania, my všetci predsa veríme, poďme, spojme sa. Ale keď sa dostali do hĺbky veci, a čakala ich skúška sily, jeden povedal, mali by sme sa modliť a spýtať sa Boha. A niekto povedal Ahabovi, musíme sa spýtať nejakého proroka, musíme nájsť. A Ahab mal systém, o ktorom si myslel, že je pánov, 400 prorokov v škole, všetci vyučení, všetko židovskí proroci. A to bola ako nejaká skupina kazateľov dnes. A postavili otázku, ako dopadne boj. A všetci sa zjednotili, ako dnes ekumenický koncil, a otázka bola, či má do tej vojny ísť. A odpoveď zaznela, choď, pretože pán je s tebou. Pretože tento muž nám patrí a krajina patrí nám a tak ďalej a tak ďalej. A Sýrčania a Filištiny musia odísť. Táto zem nám patrí. To znelo dobre. Pre rozum áno, ale podľa srdca, v srdci Jozafata, to neznelo správne. On hovorí, viem, že máš 400 ekumenicky vyškolených mužov, všetci sa zhodujú, a jeden si dokonca učinil rohy a ho povedal, tak hovorí pán. Ale nemohli by sme si vypočuť ešte jedného? Len ešte jedného. Ó, kráľ by tak nemal hovoriť, bol by politik, povedal. Títo muži sú predsa vyškolení, ja sám som ich vyškolil. Vidíte? Vidíte to? Ja som ich vyškolil. Áno, je tu jeden, ale toho nemám rád, toho vlastne nenávidím, a to je Micheáš, syn Jimlov, jeho nenávidím. Nie je ničím iným ako darebák, pretože vždy hovorí, že som prevrátený a stále ma karhá a tak ďalej. Ale hľadte, v akom stave bolo celé kráľovstvo. Dnes denominácie, forma pobožnosti a zapierajú jej moc. O áno, o 1 milión členov viac, heslo. Ale kde ste dnes duchovne? Kde je moc, akú mal Samson? Hľadte, keď tam vzal bránu a šiel tam nahoru. A potom ho duch opustil, bol bezmocný. Malý chlapec ho mohol viesť oslepený kvôli žene. Tak je to s cirkvou dnes. Politika, biskupy, starší a čokoľvek sa nazývajú, muži, ktorí si jednoducho dodávajú odvahu, Kde sa nachádzame? Dochádzame k tomu bodu a vtedy priviedli Micheáša, syna Imlu, a on prorokoval a povedal, že Ahab bude v bitke zabitý. A arcibiskup, tam ten predsedajúci ho udrel po tvári a spýtal sa ho, kam odišiel duch odo mňa, kedy ma opustil. A povedal, do väzenia s týmto mužom, dajte mu len chlieb a vodu a udržajte ho nažive. Keď sa vrátim, tak sa o neho postarám. A tento prorok Boží vedel, že má pravdu. A povedal, ak sa ty vrátiš, tak Boh skrze mňa nehovoril. On bol prorok. Jeho duch a jeho videnie bolo presne v súlade s tým, čo prorok Eliáš už predtým povedal. On povedal, ak sa ty vrátiš, tak Boh skrze mňa nehovoril. Hľaďte, potom som povedal tomu mužovi, s ktorým som sa rozhováral, ktorý z týchto mal pravdu, ten ekumenický koncil so 400 vyvolenými mužmi, ktorí sedeli spolu a prorokovali, alebo ten jeden jediný, všetkými ostatnými odmietaný. Nuž, spýtal sa, ako poznáš rozdiel? Späť ku znameniu, späť ku Božiemu slovu. Hľaďte, mali sa pozastaviť a zistiť, že prorok Eliáš vyslovil zlorečenstvo a to, že psi budú lízať krv Jezabely. Ako môžete požehnať niečo, čo Boh zlorečil? Vyjdite z tej veci von, oddelte sa a príďte do Krista. Poznajte, dávajte pozor, nový kráľ, ktorý nastúpil v Egypte, ktorý Jozefa nepoznal, čo sa s ním stalo. On nechal zabiť deti. Dobre počúvajte. Ten istý diabol v inej podobe kráľovskej moci chcel zabiť jednorodeného Božieho syna, tak ako vtedy boli zabité deti. Diabol je veľmi, veľmi prefíkaný a vie, ako môže nejaké veci spôsobiť škodu ešte predtým, ako poradne začala. A to jediné, čo môžete činiť, je spoliehajte sa na Krista, pokorte sa a prenechajte to jemu, čo on vykoná. Nie skrze intelektuálnu silu. On je pastier. Nie sú to ovce, ktoré držia vlka ďaleko. Je to ten pastier, ktorý vlka drží ďaleko, ale ovca musia zostať pri pastierovi, aby mohol držať stráž. Hľadte, zostaňte v Kristovi a Kristus je slovo. To je miesto bezpečia. Nuž, pozorujte. Diabol v podobe Ramzesa alebo kráľa ako prvé nechal zabiť deti. Bola to prirodzená smrť. A hneď ako sa narodil Boží syn, vy predsa poznáte jeho cestu do Egypta a návrat z Egypta. A potom Rím ustanovil, založil svoje sídlo. A čo sa stalo? Deti boli vtedy zavraždené. Diabol v rímskom systéme sa chcel uistiť, že zabije Božieho syna, keď budú zabité všetky deti. Dnes robí to isté. Ide o to, že je to duchovné a je to náboženské, povedia, že sú kresťania, kresťanstvom. A vidíte, ako sa protestanti a katolíci medzi sebou sobášia, ale deti musia byť takmer vždy vychované ako katolíci. Tam sa potom láme moc. Tam vidíte diabla sedieť na siedmých kopcoch s tou trojitou korunou. Veľmi intelektuálne, áno. Semeno hada a jeho deti. Hľadte, tá istá intelektuálna technika sa používa. I v tých ostatných dvoch prípadoch boli deti zabité, teraz už dvakrát. Prosím, sledujte to druhé a tretie. Najprv zabili deti prirodzenou smrťou a teraz, naposledy, chce zabiť deti duchovne. Bude sa to medzi sebou ženiť a vydávať? Nepovedal Daniel, že tá moc tak prelomí, že zmiešajú semeno jeden medzi druhým, aby zlomili tú druhú moc a učinili a podriadili si ju. Hľadte, stačí už len pridať prezidentovi kardinála a potom vezmu peniaze vyplatia americké dlhy a cirkev to potom prevezme. Hľadte, žijeme teraz a nemôžeme splatiť náš zahraničný dlh. 40 rokov by to trvalo, a aby splatili naše dlhy z daní, ktoré potom budú prichádzať. Hľadte, kam to všetko smeruje. Tak sa to deje. Sobášia sa, jedni si berú dcery, druhí synov, ale deti sa stávajú katolíkmi a všetko je to duchovne zabíjané. A v zjavení stojí napísané, že ich uvrhne na lôžko choroby a zabije je deti duchovnou smrťou. Hľadte, sedí to úplne presne. Ak by to tak nebolo, tak by to nebolo slovo. Musí to prechádzať celou Bibliou ako niť. Boh svojho služobníka pripravil pre to poverenie, pre tú úlohu, pre to dielo a oni to nevedeli, pretože to bolo mimo ich plánov. Pochopili ste to? Bolo to mimo ich organizačných systémov a tam Boh vytrénoval muža, vyškolil ho ku určitému účelu. Mohol sa oženiť, mať ženu, mať deti, všetko, všetko. Mohol viesť pekný život, ale Boh ho vždy pripravoval. Nepriateľ Boží konal v prírodzenom to, čo sa teraz deje v duchovnom. Hľadte, beží to vždy jedno vedľa druhého. Boh pripravuje duchovného muža, aby šiel do Egypta, ako vtedy, a oslobodil. A Ramses bol prirodzený muž a potom zabíjal a Egypťanov zjednotil, aby mu slúžili. Preto je to také ťažké pre myseľ tú vec pochopiť a taktiež proti takým vyškoleným veciam argumentovať. Hľadte, u týchto ľudí to vždy prebieha intelektuálne a potom to duchovné vôbec nevidia. Napríklad, keď pomyslíte na ten film 10 prikázaní, ja do kína nechodím, ale musím úprimne povedať, kto to raz videl, toho to jednoducho premôže, ale ako to je? Je to len vec, ktorá je prednášaná, prezentovaná. Ja tam síce nechodím, ale bolo to pod holým nebom vysielané, premietané a potom som to videl, lebo mi povedali, že tam by som to mal vidieť a bolo to jednoducho pekne znázornené, ale hľadte na ten diablov trik, aký je šikovný a potom deti zabil vždy skrze intelektuálne zmýšľanie a ľudia povedali, to je podľa intelektu, ale zdal sa im to rozumné, ale pozrite, Boh počas toho času pripravoval svojho muža, na jednej strane Ramzes, na druhej strane muž Boží. Hľadte, ten rozdiel medzi intelektuálnou a duchovnou mocou. Boh predsa požehnal, ale potom prišli na Egypt rany. Hľadte, čo sa stalo. Dávajte pozor. Intelektuálne uvažujú rozumom a nedokážu vidieť duchovnú stránku veci, pretože k tomu pristupujú intelektom. Ani iní v iných časoch to nemohli vidieť. Nie oni to nemohli vtedy vidieť, nie v dňoch Eliáša. A pomysleli si, tento muž by mal byť prorokom. Prorok s divokou bradou a tak ďalej. A to by mal byť prorok, tak si to mohli myslieť. Tak ako to povedal vtedy Pavol, ja som neprišiel s vysokými slovami, vznešenými slovami ľudskej múdrosti, ale prišiel som s mocou ducha a s prejavmi ducha, aby vaša viera nebola založená na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci, na moci vzkriesenia. Hľadte, preto niekedy hovorím trochu týmto spôsobom, aby ste tomu všetci porozumeli. Keď hovorím, že Eliáš nebol elegantne oblečený kňaz, ale práve naopak bol v jednoduchom odeve. Dnes, keď vidíte človeka takto oblečeného, myslíte si, že je svätý, turba na hlave a rúcho. okolo neho a myslíte si, že potom je svätý. Ale to, to predsa nie je. Boh nehľadí na to vonkajšie. Boh hľadí na srdce. Hľadte, nie to, čo vidíme my, a to sa teraz snažia činiť. Oko má tiež niečo vidieť. Oko je vstupom do duše, hľadte, ale potom duch je tým okom v oku. Hľadte, tam stál muž, jeho fúzy vyseli a mal ovčiu kožu prehodenú cez plecia, kožený opasok, možno bosý, s veľmi chudými rukami a bielou bradou, vlajúcou vo vetre, naskrivou palicou v ruke. Ale duchovné oko dokázalo vidieť, že Božia sila zostúpi. Nie to, čo vidí intelekt, ale to, čo vidí duchovné oko. Hľadte, čo vidí duchovné oko dnes? Všetko to nádherné v kostole? Prichádza starosta, prichádzajú vážení hostia a nevidia, že moc Svätého Ducha zostupuje, kde mŕtvi vstávajú, chorí sú uzdravovaní a Božia moc je zjavovaná. Hľadte, tí iní hľadajú do Hollywoodu a hovoria, ach tá Suzy, tá patrí do cirkvi, ona si ostrihala vlasy, je namalovaná a tak ďalej. A všetci ju napodobňujú. Ale ako je to s napodobňovaním tých, ktorí idú do nebies? Hľadte, Boh nemôže podporiť niečo, čo nie je v súlade s jeho slovom. On by musel najprv zaprieť svoje slovo, a Boh nemôže zaprieť svoje slovo. Všetky veci, ktoré koná, koná podľa svojho slova, pretože nebesie a zem pominú, ale žena s ostrihanými vlasmi, alebo žena v mužskom oblečení, nemôže pred Boha prísť. On doslova hovorí, že je to ohavnosťou pred Bohom. Prepáčte. Hľadte, duchovné oko to vidí. A oni žijú nielen tu, starajú sa o to, čo je po smrti. Hľadte a sledujte to. Boh to vykonal a ľudia to nevideli. Pozemské zmýšľanie naďalej argumentovalo, ale Boh teraz volá k duchovnému výjdeniu von, tak ako kedysi došlo k fyzickému prirodzenému exodu jeho ľudu, tak volá dnes k duchovnému výjdeniu von. Koho? Svojich vyvolených. Len svojich vyvolených. Egypťania nedokázali vidieť, že Izrael je v práve. Krv baránka bola na zárubňach dverí a tak ďalej a tak ďalej. A Boh predsa pôsobil skrze proroka a tento muž tam stál, vzal palicu a povedal to, a to, čo povedal, to sa stalo. Divy sa stali a hľa, rany postihli Egypťanov. A musel čakať, až kým sa to stalo. Po nejakom čase sa to stalo a Boh svoje slovo potvrdil. Bolo to Božie slovo, vyslovené, dokonca tvoriteľské. Tam bol intelektuál Ramses, bol veľmi nábožný muž, ale proti duchu živého Boha. A prirodzené zmýšľanie videlo len Ramzesa, ale duchovné zmýšľanie videlo zasľúbenie a čakalo na naplnenie. Ako to bolo s Jozuem a Kálebom, oni mohli predsa povedať, my sme viac ako schopní zaujať tú zem. Oni hovorili, na tom nezáleží, akí veľkí nepriatelia sú. Všetci ostatní hovorili, nie, to nedokážeme. My sme v ich očiach ako kobylky. A povedali, Boh je viac ako schopný toto vykonať. Boh im dal tú zem. Prirodzená myseľ to nedokáže pochopiť, duchovná? Áno. Pýtam sa vás, prečo tú vec Egypťania nevideli? Pretože neboli vyvolení. Boh povedal Abrahámovi predtým, ako sa to stalo, o, počúvaj, ty spiaca cirkev. Boh povedal Abrahámovi ešte predtým, ako sa to stalo, tvoje potomstvo bude bývať v Egypte 400 rokov a potom ich vyvediem mocnou rukou. Hľadte, oni boli vyvolení, aby to videli. Ide o vyvolenie. Izrael bol vyvolený, aby videl Božie znamenie. A oni boli z Egypta vyvedení, neveriaci, zahynuli. Hľadte, dnes Boh volá svojich vyvolených duchovné semeno Abrahámovo, tí, ktorí stoja vo viere v Božie slovo. Nevidíte dnes duchovné semeno? Oni nehľadia na intelektuálnu cirkev, oni hľadia na slovo. Oni boli povolaní, vyvolaní von z denominácií a do prítomnosti Ježiša Krista. Bolo to jasné? Porozumeli ste tomu? Tak zájdeme ešte o niečo ďalej. Len vyvolený. Nie, doktor, tak a tak, a tak a tak, nie. Oni to nevidia. Oni nie sú vyvolení. A títo vyvolení sú, tu existujú. Hľadte, a dnes nejde o nejakú inú krajinu ako vtedy. Dnes ide o slávu. Hľadte, vtedy bola krv baránka natretá na zárubne dverí, skoro ako vyšli von. A teraz je to baránok Boží. Baránok, ktorý bol zabitý, aby vykúpil tých, ktorých mená boli zapísané do knihy života baránka pred založením sveta. Vyvolený pred založením sveta. Vyjdite von z ich stredu, povedal Svätý Duch, pre tieto posledné dni. Nedotýkajte sa ničoho nečistého. Ja budem vašim Bohom a vy budete mojimi synmi a dcérami. Izrael dbal, dával pozor a vedeli, že Boh už posielal svojich prorokov a oni im verili. Oni prišli, aby to videli. A teraz, tí intelektuálni, to znamenie intelektuálov, oni sa spoliehajú na svoje organizácie, na svoje vierovyznania, rovnako ako vtedy Balaam, ktorý prišiel tam, kde bol Izrael. Izrael nebol národ, bol to ľud. Oni šli odtiaľto tam a boli vinní. A Moab, jeho brat, intelektuál, zorganizovaný muž, prišiel tam na vrchol hory s prorokom alebo s biskupom, ktokoľvek to bol, postavil oltár, obetoval na ňom, ale nevidel, čo sa stalo, totiž ohnivý stĺp a udretá skala s Izraelom. Intelektuáli to nevidia, oni nevidia tú udretú skalu. Ani samotný biskup to nevidel. Nevidel moc Svätého Ducha, jasot kráľa v tábore. Tak je to i dnes. Boh volá svojich vyvolených. Oni sú teraz vyvolení. Vyvolení k čomu? Ku vzkrieseniu. A aké znamenie? Im bude dané znamenie vzkriesenia. Vtedy znamenie oslobodenia, aby boli slobodní, z otroctva oslobodení. Znamenie moci, že divy a znamenia sa diali, ale teraz ukazuje moc svojho vzkriesenia ako Syn Boží, ktorý povstal a premohol smrť, peklo a diabla a koná veci, ktoré vtedy konal a ktoré zasľúbil. Znamenia vzkriesenia a volá duchovný ľud z duchovného Egypta a Babylona von. Prosím, porozumejte tomu teraz. On to učinil skrze ten istý systém, ako sa to stalo na začiatku. To isté, oči neveriacich boli zaslepené, ale oči veriacich sú otvorené. Politika na intelektuálnej strane, v cirkvi, národoch, vo všetkom. A na druhej strane skrytý duchovný účel. A Boh vzal jedného muža na púšti, vyškolil ho a priviedol ho späť. A tá vec sa stala. Ľud bol oslobodený. Vidíte, čo myslím? Boh nezmenil svoj program. Nemôže ho zmeniť. On je Boh. On nebude rokovať s nejakou skupinou. To nikdy neučinil. On bude jednať s jednotlivcom. Tak to činil, tak to činí. Dokonca aj v Malachiašovi to zasľúbil. Bolo to jeho zasľúbenie o tom, čím on bol, čo je a čo bude činiť. A tu teraz sme, o aký radostný ľud by sme mali byť, On im dal znamenie skrze svoje zasľúbené slovo. Znamenie, zasľúbené slovo. On to zasľúbil, že to bude činiť. Ja znovu napravím vieru srdc späť ku viere otcov, letničných otcov. On to zasľúbil. Ukazuje svoje znamenie, ako to bolo v dňoch Sodomy, že takto bude v čase, keď sa syn človeka zjaví. Aké znamenie videla cirkev vtedy? Čo videli intelektuáli? Dvoch kazateľov. A čo videla tá duchovná skupina, ktorá bola s Abrahamom? Oni videli Boha zjaveného v pozemskom tele. On mohol zjavovať myšlienky srdc a mohol povedať, čo Sára činila vzadu za ním. Tak, ako to bolo v dňoch Lóta, tak to bude i v dňoch syna človeka. Vidíme, že on koná to isté a pôsobí skrze ľudské telo. Je tu tá hodina. Sme tu, priatelia, to je ono. Je pred nami výjdenie von, lebo je v priebehu, v plnom prúde. Nuž, poznajte, skrze čo to vtedy vykonal. Prosím, sústreďte sa teraz na svoje duchovné zmýšľanie a odložte všetky ostatné myšlienky stranou. Keď Boh učiní nejaké rozhodnutie, niečo, že niečo vykoná nejakým spôsobom, potom to nikdy nemôže zmeniť. V záhrade Eden, keď chcel vykúpiť ľudí a priviesť ich späť do obecenstva, bola to krv, ktorá tam bola preliatá. Oni sa o to snažili skrze školenie, skúšali všetko, každý program, ale nefunguje to. Je len jedno miesto, kde sa Boh stretáva s človekom pod preliatou krvou a Boh svoj plán nemení. Láte, vždy len pod krvou baránka a v dňoch Izraela a vo všetkých časoch v záhrade Eden, baránok. Hľadte. A dnes nie v denomináciách, nie v školeniach, nie v cirkevnosti, nie v intelektuáloch, ktorí sú všetci pomiešaní, ale pod krvou baránka. Tam sa stretávajú všetci veriaci a majú s ním obecenstvo a jeden s druhým. Boh to ukázal v dňoch výjdenia von. On vyvolal von skupinu a to chcem, aby ste si všimli. On mal potom dvoch správnych, ktorí vstúpili do zeme zasľúbenia. Ako ich vyviedol von? Politikou? Organizáciou? Nie, on vzal proroka s nadprirodzenými znameniami a divmi. Ohnivý stĺp tam bol, aby sa ľudia nemohli pomýliť, poblúdiť. To, čo prorok povedal, bola pravda. Boh bol tam v ohnivom stĺpe, aby to potvrdil, že je to jeho slovo. Súhlasí to? Hľadte, takto vypôsobil prvé videnie a jeho druhé videnie. Vy predsa poznáte moje kázania. Sú to vždy tieto čísla, ktoré musíme brať do úvahy. 3, dokonalosť, 7, dokonanie a tak ďalej. Ospravedlenie, posvetenie, krst Svätým Duchom, všetky tieto veci. Nuž, čo vykonal pri prvom výjdení von? Poslal proroka pomazaného. Ohnivý stĺp tam bol prítomný a ľud bol vyvolaný von. To bolo prvé výjdenie. Keď sa naplnil čas Izraela, poslal proroka, Božieho proroka, s ohnivým stĺpom. Ján videl, ako svetlo zostúpilo a povedal, prichádzam od Boha a idem späť ku Bohu. Po jeho utrpení, smrti a smrtvých staní ho Saul videl pred Damaskom v tom istom svetle a zvolal na neho, páne, kto si? On vedel, že on je pán. On bol Žid, vedel, že v ohnivom stĺpe, vo svetle, môže byť len pán. Hľadte, a Ježíš ako prorok, druhé videnie. Mojžiš povedal, Boh vám vzbudí proroka ako mňa. Dejali sa divy a znamenia a on povedal, kto vo mňa verí, ten bude činiť tie skutky, ktoré i ja činím. On zasľúbil to isté a síce pre výjdenie von teraz v posledných dňoch a on to nemôže zmeniť. Dokonca je to vedecky potvrdené skrze skutky Svätého Ducha. Vidíme ohnivý stĺp v našom strede, veľké divy a znamenia vzkrieseného Ježiša Krista. Ľudia sú volaní von z denominácií do Krista. Ideme do zeme. Nie je možné, aby bola nejaká chyba. Nie. to, čo hovorím, som predsa len váš brat, ale to, čo povedal Boh a to, čo dokázal, vám hovorím. Ten istý ohnivý stĺp, ktorý použil vtedy, sa zjavil opäť vo vašom strede. Časopis Life o tom písal, koľký počuli, keď som to predpovedal. Áno, takmer všetci tu boli. Oni ešte stále nevedia, o čo tu ide. Vedci sa snažia a učinili mnoho fotografií. Jedna fotografia, 7 anielov vo forme pyramídy, oblak 26 míl vysoko a duchovný človek tomu porozumie. Je to videnie von, ktoré sa uskutočňuje v týchto dňoch. Vďaka buď Bohu. Pomyslite na to, teraz sa blížim k záveru. Prosím, dávajte pozor. Ohnivý stĺp ich vyviedol von a viedol do zeme zasľúbenia pod vedením proroka. Ohnivý stĺp tam bol, videli ho, viedol ich do zeme zasľúbenia s pomazaným prorokom. A oni ho stále znovu a znovu odmietali a znovu odmietali. Nuž, viem, že ešte budeme mať krst. Mám ešte 6 strán s poznámkami, ale musím teraz skončiť. Prosím, dávajte na to pozor. Sme v čase vyvolania von. Vyjdite von z Babylona. Vyjdite von z Babylona, povedal anjel. Zo zmetku. Majú pravdu metodisti alebo baptisti? Vyjdite z toho všetkého von. Boh má pravdu. Nech je každé ľudské slovo lžou a Božie slovo pravdivé. Vyjdite von. Ten istý ohnivý stĺp sa sklonil. To isté pomazanie, ten istý duch vedie Boží ľud do zeme zasľúbenia. Vyvedený von a potom vo vedení dnu Izrael ako národ. Ten istý Boh, to isté, ten istý ohnivý stĺp. Bolo to zaznamenané kamerou. Vy predsa viete, doktor George Lacey, ktorý tento film preskúmal, šéf kriminálnej polície, on tam učinil svoje overenie, posudok a 10 000 ľudí to videli na vlastné oči. Ľudia vyšli von z budov a hľadeli na to, ako bolo to svetlo tam na oblohe. A čo povedal? Psychológiu. Kamera nezachytí. Nie nejaký optický klam, nejakú optickú ilúziu. Nie, táto kamera to zachytila stovky míl ďaleko. Bolo toto svetlo, tento oblak. A zábery mohli činiť z takej vzdialenosti. A napriek tomu dobre viditeľné. Bratia mali predtým sny a zjavenia, ako sa to všetko stane. Hľadte, a teraz sa spojili tie voľné konce. Ospredelenie, krst, krst duchom, všetko i zjavenie 7 pečatí. Všetko to bolo zhrnuté dohromady. Hľadte. A ako skala, z ktorej bolo všetko vzaté, tajomstvá. Choď do Tucsonu. Bolo to povedané skôr, než sa to stalo. Severne od Tucsonu, keď sa to otriaslo, ktoré otriaslo horami. A v tom istom čase bol tam vo vzduchu tento veľký kruh. 26 míl nad zemou. A oni dodnes nechápu, čo to bolo. V čase večera má byť svetlo. Cestu do slávy iste nájdete, ak ste vyvolení. Potom slovo padne na semeno. Hľadte. A ak by tam bolo kamenné srdce, nič by to nevykonalo. Ale ak padne na pripravenú pôdu, na pôdu viery, potom to prinesie ovocie. Vzíde z toho kresťan a bude niesť ovocie ducha. Nuž, dávajte pozor, ako to Boh vykonal. Ten istý ohnivý stĺp, ktorý bol potvrdený. O, niekto sa spýtal, Nechceš tam ísť a povedať to vedcom? Nie. Nehačte perly pred svine, povedal Ježiš. Ešte nemám vedenie ducha, aby som tam šiel. Bol som v meste, keď sa v novinách pýtali, kto by mohol podať informácie, ale nebol som tak vedený. Vrátil som sa sem. Nuž dobre, má sa to stať a čo bolo povedané, to sa deje. Pán hovorí, ja som hovoril a to, čo som povedal, to sa stane. A predtým, ako sa to deje, to oznamujem. Hľadte, Boží hlas vás volá v týchto dňoch. Chcel by som ešte, aby ste si to všimli. Ten istý ohnivý stĺp teraz opäť vedie ľud do zeme zasľúbenia a potom späť až do tisícročného kráľovstva. Hľadte, v šiestej pečati je nám predsa povedané, ako musí byť zem pred začiatkom tisícročného kráľovstva najprv očistená. Hľadte, ohnivý stĺp, ktorý viedol Izrael z otroctva pri výjdení von do slobody, ten istý ohnivý stĺp pod vedením Božím, Boh bol predsa ten oheň a ohnivý stĺp je predsa len pomazanie, ktoré potom na proroka prichádza. A ohnivý stĺp tam je ako nebeský svedok, že Mojžiš bol povolaný. Inak sa predsa vždy vytvárajú organizácie. Aj vtedy povedali Mojžiš, ty si myslíš, že ty si tu ten jediný? My sme tu predsa tiež. Ako si to všetko môžeš na seba namýšľať? A hľadte, Mojžiš plakal a modlil sa a Boh povedal, oddel sa, ja ich pohltím. Hľadte, ako by mohol Mojžiš niečo také? On predsa nemohol inak. Musel povedať to, čo povedal Boh. Dokonca i Miriam, prorokyňa a Áron sa Mojžišovi smiali, keď si vzal Etiópku. Posmievali sa mu. A Boh sa nahneval, že hovorili proti jeho služobníkovi. Čo učinil? Zavolal si ich ku stánu zjavenia Miriam, prorokyňa. A Mojžiš bol viac ako prorok. Viac ako nejaký prorok. A Boh povedal, nebojíte sa Boha? Ak je Boh vo vašom strede, potom k nemu hovorím skrze videnia, skrze sny, ale nie tak s Mojžišom. Pretože s ním hovorím tvárou v tvár. Nebojíte sa Boha? A bola postihnutá malomocenstvom. Vy poznáte ten príbeh. Či nepovedal o Jánovi Krstiteľovi, koho ste chceli vidieť? On bol viac ako prorok. Prečo? Prečo bol viac ako prorok? On bol zvestovateľom zmluvy. On, ktorý postavil most a cestu pripravil. Dnes máme medzi sebou veľkého svätého ducha viac ako nejakého proroka. Boh sa v našom strede zjavil. On je v našom strede a on je viac ako nejaký prorok. Tisíce krát viac sa toho stalo ako v dňoch prorokov. Hľadte, čo vykonal Eliáš? 12 divov a Elizeus učinil dvojnásobok a my sme videli tisíce divov. Vlastnými očami sme na to hľadeli. Anjel pánov, ako vchádza a dokonca i vedci to odfotili. O, čo to bude v deň súdu? Hľaďte, je to anjel pánov, ktorým je Kristus? Veríte tomu? Ján 6, tam Ježiš povedal, ja som chlieb života, ktorý prišiel z nebies od Boha. On, tá skala, ktorá bola na púšti. A oni povedali, vieme, že si pometený. Máš v sebe, diabla. A? Ako môžeš také niečo povedať? Viete? Niekedy sú ľudia veľmi aktívni, sú nábožní, ale potom povedia inému, ktorý je od Boha, ty si od diabla. Hľadte, tu nemáš ani 50 rokov a ty si videl Abraháma. Hľadte, a on povedal, ja som to, predtým, ako bol Abraham, ja som. Hľadte, to on bol, on ten istý, ktorý bol v ohnivom stĺpe, on zomrel, bol pochovaný a tretieho dňa povstal, povedal, ja od Boha prichádzam a idem späť ku Bohu. Keď bol Peter v väzení, prišlo svetlo, otvorilo dvere a on vyšiel von. Kam prišiel ohnivý stĺp? Odkiaľ prišiel? Kam odišiel? Pozrite, Mojžiš nebol ohnivý stĺp. On bol pomazaný vodca pod ohnivým stĺpom a ohnivý stĺp potvrdzoval jeho zvesť divmi a znameniami. A ohnivý stĺp ich viedol do zeme, ktorú im Boh zasľúbil, kde on sám sa stal telom v ich strede. Vidíte to? Napriek tomu reptali a tak ďalej. Sťažovali sa na to i na ono, ale tentokrát, čest buď Bohu, nás, ohnivý stĺp, ktorý medzi nami vidíme, vovedie dnu, až kým nebudeme v tisícročnom kráľovstve. Hľadte, potom, čo toto videnie prebehne a my budeme u neho, budeme s ním na večnosť. On vždy dokázal, že slovo je pravdivé. My sme vo videní. Hneď budeme končiť. O, moji priatelia, moji bratia, tí, ktorí sú prítomní, aj tí, ktorí budete počuť nahrávku, dovolte mi ako vášmu bratovi, ako občanovi Božieho kráľovstva, povedať vám, vyjdite v tomto videní von, pretože všetci, ktorí zostanú, obdržia znamenie šelmy. Vyjdite von z Babylona, vyjdite von zo zmetku, vyjdite von zo systémov a slúžte živému Bohu. Nech tento veľký anjel zmluvy, Ježiš Kristus, ktorý napriek tomu, že bol v podobe Božej a jemu bol rovný, sám sa plne zriekol seba samého a zjavil sa a vypôsobil prvé i druhé videnie. On je to, ktorý spôsobuje i ten tretí, to tretie videnie. On vtedy ich privedol z prirodzenej zeme do prirodzenej zeme, druhé videnie z duchovného stavu do iného duchovného stavu, krst Svätým Duchom. A teraz nás skrze krst Duchom Svätým prináša do večnej zeme zasľúbenia, ten istý ohnivý stĺp, to isté pomazanie, všetko to isté, lebo on činí vždy všetko rovnakým spôsobom. On, ktorý zvestoval to prvé, zvestoval i to druhé a tretie a my teraz vidíme, ako sa to deje. Vyjdite von. O, vyjdite von z toho chaosu. Poďte ku živému Bohu. Poďte ku slovu. A slovo sa predsa stalo telom a prebývalo medzi nami. On je teraz v nás. My sme telo. Vyjdite von a slúžte živému Bohu. Skloníme naše hlavy. Niekto tam hovorí v jazykoch. Môj ľud, ja sám som ku vám hovoril v tejto hodine. Vy ste počuli hlas proroka v týchto dňoch. Hovorím vám, ja som Všemohúci Boh. Prišiel som, zjavujem sa teraz v týchto dňoch. Je to trochu ťažké počuť. Hovorím vám, ja som Všemohúci Boh. Moje slovo bolo potvrdené. Budeš poslušný? Budeš nasledovať všetkému, čo som povedal, hovorí Pán. Čiastočne to je ťažko rozumieť, pretože to bolo v zhromaždení, to proroctvo, to hovorenie v jazykoch. Z hĺbky vašej duše, z hĺbky všetkého, čo je vo vás, ste pripravení. Ste pripravení prestať s vecmi tohoto sveta a žiť Bohu. Ak to nemyslíte vážne, nečiňte to, ale ak to myslíte vážne a ste teraz presvedčení, že Ježiš s nami teraz dokonáva svoju službu a je to potvrdené od Boha a tak to vidíte a sme na konci času a naozaj chcete ku Kristovi prísť, byť teraz súčasťou tohoto videnia von, výjsť z myšlienok, denominácií a veci tohoto sveta a chcete byť súčasťou výjdenia von a vojsť do zeme zasľúbenia. Povstaňme. Poďte dopredu, ktorí ste boli povolaní. Poďte jednoducho dopredu a budeme sa modliť. Spoločne sa modlíme a Pánu sa posvetíme. Nech Svätý Duch zostúpi na to zasľúbené slovo. Svätý Duch nech vstúpi do ich srdc. Asi 20 rúk bolo pozdvihnutých. Oni nie sú spokojní. Poďte všetci bližšie. Poďte pokojne o niečo bližšie. Keď v tých dňoch výjdenia von z týchto 2,5 milióna ľudí, vtedy to boli len dvaja, ktorí skutočne boli odvážni a šli celou cestou s Bohom. Na počiatku mal Boh 120 v tej hornej sále a teraz na konci sveta poďte pokojne ešte do prvých dvoch, troch radov stoliček. Prosím, poďte. Široká je cesta a veľká brána, ktorá vedie do záhuby a mnohí sú to, ktorí po nej putujú. Hľa, úzka je brána a úzka cesta, ktorá vedie do života. Len málo je tých, ktorí ju nachádzajú. Teraz, v tom čase, keď Svätý Duch tak mocne pôsobí a chce obrezávať srdcia a mysle, chce z vás odstrániť veci sveta, chce vás obrezávať uši, srdcia, aby ste jasne porozumeli Božiemu hlasu, ktorý k vám hovorí vo svetle tohoto dňa. Daruj to, Pane, že by im boli otvorné oči, aby videli Božiu slávu v týchto posledných záverečných hodinách. Ty si povedal, všetci, ktorých mi Otec dal, prídu ku mne a ja ich skriesím v posledný deň. Pane, mnohí to možno ešte neporozumeli. Prosím, buď s nimi. Nech tomu porozumejú. Daj im ešte jednu príležitosť, aby i oni porozumeli, že teba počuli, ako ty hovoríš skrze svoje slovo a hovoril si ku nám skrze nadprirodzený hlas a dal si nám i výklad. Ďakujeme ti. Ach, Pane, prosím ťa, o Bože, odpusť nám naše hriechy. A ako sa ja sám podradujem tomuto slovu, prosím ťa, o Bože, pred týždňom som bol taký vyčerpaný a videl som, ako Svätý Duch mi zjavil ako niekto, kto už viac nedýchal, ktorého oči už zapadli, bol opäť privedený k životu. Dnes je tu, opäť nažive. Pane, ty si ten istý Boh. Keď sa vtedy Pavol vydal k tomu chlapcovi, ktorý vypadol z okna, ty si ten istý Boh, ty môžeš navrátiť život, Otče. Ak neveriaci neverí, my veríme. Ty si sa v našom strede preukázal. Nech oddanosť môjho srdca a myšlienky mojej mysle, moja sila, moje všetko jednoducho sa vtavia do tohoto slova. Nech sa s týmto slovom, s ľuďmi vydám na cestu, aby som ti vyšiel v ústrety do Božieho kráľovstva, odpusť hriechy, uzdrav chorých a učiň ich svojim vlastníctvom vo svojom kráľovstve. Kto nie je pokrstený, Pane, nech sa nechá pokrstiť. Voda je pripravená. Všetko je pripravené. Páne, bolo kázané to isté evanjelium. Všetci, ktorí uverili, sa nechali pokrstiť. Tu sú vreckovky, ktoré sú požehnané mene Pánovom, aby boli chorí uzdravení. Ó, naše zhromaždenia sú dlhé. Predlžujú sa, pretože je pozdná hodina. O, Pane, Pane, my Tvoje slovo prijímame. Môj Bože, lebo príde ochladnutie a listy opadnú. Keď to vidíme v prírode, ako sa to deje, vieme, aké ročné obdobie je. Otče, teraz ťa prosím, hovor ku všetkým. Biblia hovorí, že všetci, ktorí uverili, sa nechali pokrstiť. A možno je tu mnoho takých, ktorí uverili, ale nie sú pokrstení. Nech prídu pokorne a oddane aby svetu zomreli a boli pochovaní s Kristom a mohli s ním viesť božský život s pomocou Svätého Ducha. Odovzdávame ti ich za týmto účelom v mene Ježiša Krista. Amen.